Sekojoši lēmumam par Baltic International Banka darbības apturēšanu, Finanšu un kapitāla tirgus komisija lūgs Eiropas centrālajai bankai anulēt Baltic International Banka licenci. Banka ilgstoši bija pastiprināta uzraudzības režīmā, taču nav spējusi stabilizēt savu darbību. Vienlaikus valsts policijas specvienība paviesojās bankas ēkā Grēcinieku ielā, turpinot izmeklēšanu krimināla procesā par iespējamu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanu lielā apjomā. Turpina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadītāja Santa Purgaila.
Banka ilgstoši nespēja nodrošināt pelnītspēju, kā arī mēs redzējām, ka joprojām banka neīsteno arī tos uzliktos tiesiskos pienākumus. Par ko ir ierosināts krimināla process un kādas procesuālās darbības veids tiesības sargājušās institūcijas, es diemžēl nezinu un nevaru komentēt. Mēs zinām tikai to, ka bankā nebija sakārtotas iekšējās kontrolas sistēmas atbilstošā līmenī arī jomā, kas ir saistīta ar finanšu noziegumu novēršanu.
Bankas vairākuma akciju īpašnieki Valērijs Belokoņs un Vilorijs Belokoņs bija vienojušies par daļu akciju pārdošanu apvienoto Arābu Emirātu šeiham, kurš kļūtu par bankas lielāko akcionāru. Tomēr šis darījums neguva Eiropas centrālās bankas un FKTK apstiprinājumu. Šobrīd komisija organizēs iespējamu ātru noguldījumu izmaksu bankas klientiem. Decembra sākumā Baltic International Bank bija kopumā 1580 klientu, bet 280 no viņiem bankas konta likums ir nula. Atbilstoši noguldījumu garantiju likumam, valsts garantē atlīdzības izmaksas par visu veidu noguldījumiem līdz 100 tūkstošiem eiro. Pēc sākotnējām aplēsēm pilnībā savus noguldījumus garantētās atlīdzības veidā saņems 1012 bankas klientu, un to varētu īstenot bez citas kredītiestādes iesaistes. Ap 700 klientu ir vietējie rezidenti, pastāstīja Santa Purgaila.
Lielākā daļa šo klientu saņems pilnībā visu savu garantēto atlīdzību. Mēs kā uzraugs kontrolēsim pirms šīs tie garantētās atlīdzības izmaksas. Klientu skaits nav liels, noguldījumu garantija fondā ir pietiekoši naudas līdzekļi, lai veiktu visas garantētās atlīdzības. Arī bankas aktīvi ir pietiekoši, lai atmaksātu pēc tam noguldījumu garantiju fondam pilnībā šīs te izmaksātās garantētās atlīdzības.
Jāatgādina, ka pēdējo desmitgadu laikā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmumiem Latvijā ir apturēta arī ABLV, PNB bankas un Trasta Komercbankas darbība. Jānis Kincis, Latvijas Radio.